Азатлык радиосунун Google Play ve App Store улгамдарындагы кошундулары. Биздин тээде кошундуларыбызды уланмак үчүн VPN керектел. Олор хатта Түркмөнстанда да петикленмөгүн таасири жок. Уну уланып Түркмөнстандагы ve дүйнөдөгү кабарлары ve вакаларды ийдарлап, күндөкү радио кепleşiklerimizi dinlep bilersiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan vilayetinin Türkmenistan şehrinin koloyunda 16 avgustda yerden 5.13 barlı yer titremesi boldu. Bu arada Reuters xabar qulluğu Germaniyanın Geologiya Ilimları Merkezinin maglumatına salgılanıp xabar verdi. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları yer ıranmasının neticeleri arada kebir maglumatları topladı. Bu arada Türkmenistan'ın devlet teyirçiliğine köpçülüklüğünün xabar verişleri işteleri ve elektron neşirler TV hadisi arada xabar verdi. Yer öğrenmeleri varada xabarları çap ediyen Earthquake List neşirini veren Sarsıgın Çarşan ve günü Aşgabat vaqtı bilen yerden 6 saat 37 minutta Türkmenistan şehrinin 31 kilometr demirgadık gününe kuruna 45 kilometr çunglukta boldu. Germaniyanın Geologiya Ilimları İnstitutu Sarsıgının çunglukunu 48 kilometr hükmünü hasab aldı. Sarsıgının merkezi Türkmenistan'ın mühim siyahatçılık sevitini. Hazarın kinarınak avada siyahatçılık zorluğunu koloyu bolup Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Dengdin yakasınakı Көп катлы мейхманханаларда дийинжалган саяхатчылардын Сарсыгынын ийзияны коркууну баштан кечиргендиктерин хабар берди. Кызыл суу адасына 1960-жылдарда курулган 20 төбөрөк көнү бина Сарсыгынын агыр зыян чекиптир. Шейледе ада катнаган гам катнолор тоотулуптур.
Түркмөнстандын Дөөлөт Серхет Кулуунун Кызыл суу адасында жерлешкен харби бөлүмүнүн бинасына хем зепер жетиптир. Адам жеткилери барада маалымат жок.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16 Ağustos'ta giyişlik sevittin mağlumat verdi. Sarsıgın Türkmenistan şehrine ilat arasına davul döretti. Yer titremesinin izyanı adamlar husala bilen öylerinden daşarık çıktılar. Kavir binalarda keçi cayrıklar emele geliptir. Şelide Sarsıgın'ın izyanı şehrin yanıgı çipeketler yanıgın döreme kovupu bilen bağlılıkta günün ikinci yarımın içini öz işlerini tohtottular. Hakimlik resmiler yer titremesinden 3 tağı son Sarsıgın'ın kaytalanmak ehtimallığı varada ilata duyduruş verip adamları seri sahiplığı ve hüşkarlı çağırdı. Yönü TV hadisanın iyiyanı adattan dışarı yağdaylar kulluğu ya da böyle kullukları işçenlik görkezmedi. Operatif işleyen kulluk yok deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurundöşlükte etti. Havarçımız hadisanın iyiyanı avaza siyahatçılık zorluğunu dinceleyen kavir adamların dincelişini mühletinin ön tamamlap öz sevittlerine kaydanlıklarını haber verdi.
Avazada dinceleyen adamlar iyirden katı korkandıklarına ilerler. 12 katlı binaların yokorku katlarında yer titremesi has korkulu duyulupdır.
Deyip haberçimiz mağlumat verdi. Yer sarsınlarının önünden çaklap bulmayar. Türk'ün maşinin yaşayıcıları seismik taydın iyişen sevitti. 1970-1980 yıllarda kurulun köp katlı cahilarda yaşamağın öz canlarına hoop avındır yanına ilerler.
Balkan sevitinine yer sarsınları kaytalanıp duruyor. Yönü seismologiya devlet bulluğu bular varada ilatı haber vermeye.
Deyip bir Türkmenistanlı yaşayacağı diyar. Türkmenistan'ın köpçülüklüğün haber verişleri işteleri yurtta olup geçen adattan dışarı tebii hadiseler varada haber vermeyer. Şolbruvatlı Türkmen hükümeti bular varada beyanat çap etmeyer. Yer sarsıgınlarının tesiri ilatlı sevitlerin yerleşen yerinin düzümüne bağlılıkta ütkiyer. Türkmenistan şehri dağlı dağışlı zonu yerleşer.
Huday korusun. 7-9 varlı yer sarsıgını olsa köyüne caylar betonun aşağına kalır. Devlet betdağıtçılıklı tebii hadiselerde hostlar çıkmayar. Kaytan pazıgalı vakaları gelecek oluyar.
Deyip Türkmenistanlı bir yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurur verdi. Azatlık Radyosu Türkmenistan'da olan yer sarsıgını varada Balkan'ın sevit hakimiyetlerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da olan yer titremesi bu gedek Türkmen yolbaşlarının avaza milli siyahatçılık zorluğunu dincalayan vaatına kavat geldi. Şu günler dincalışta olayan Prezident Serdar Berdimuhamedov avazadaki dincalışının izyanı yer sarsıgınının 2 günün 14 Ağustos'ta Aşgabat'a dolanıptı.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvve tehde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Täze okuw ýyly günü günden ýakynlaşýar. Bu mektep okuwçylarynyň enatalaryny, çağalaryny mektebe taýýarlamagy, howlukmagy mejbur eder. Käbirleri täze zatlary satyn almak boýunça soňa galdyran işlerini etmäge gysanýar belekler bolsa, ýetadanyň puly bolmadyk maşgalalar ulanylyşda bolan zatlary edinýärler ýa-da köne giýimlerini tertibe salýarlar. Mektebe täze giýimleri satyn almagy hemme maşgalada mümkinçilik ýok. Habarçylaryň söýlerine görä köp maşgala täze zatlary satyn alman, ulanylan zatlary edinýärler. Maddi kynçylyklar sebäplerini diňe biri bolup belekisi maliýet aýdan has eleýärli täze haritlaryň hiliniň pesligi bilen bagly. Köp adamlar üçin ýokary hili eşikler we aýakkabylar eleýärli däl, arzan haritlar bolsa sarp edilen pula degmeýär. Habarçylaryň söýlerine görä döwlet tarapyndan guralan bazarlarda esasan ýurdun içinde öndürilen önümler satylýar, olaryň görnüşleri bir meňzeş bolup alyjylary hödürlenýän eşikleriň hili hem kanagatlandyrmaýar.
Yarmarkalarda yerli öndürücülerin önümü olan eskiler tatilyar, olurun matasının ve tikilisinin hili pes, köplen sağlara layık gelmeyar. Köp adam ağzından bir yıla bir yeter mi kaydip, oları çıkkınsızlıktan satın almalı volyar.
Deyip Türkmen avattaki bazarda alıcıların bir aydar. Mektep üçin haritleri satýan ýöredileşdirilen ýarmarkalar hemme ýerde guralýar. Mektebe zerur önümler hususy dükanlarda hem satylýar we olar esasan Türkiýede we Özbegistanda öndürilen haritlerden düzülýär. Satylýan haritleriň bahalary esle tapawutlanýar. Mysal üçin döwlet ýarmarkalarynda arzan jalbarlaryň bahasy 140 manatdan köýnekler 100 manatdan başlanýar. Hususy dükanlarda has gowy hili jalbarlaryň bahasy 300 manatdan başlanýar. Türkiýede öndürilen köýnekleriň bahasy hem şeýlerek. Okuwça giýimden we aýakkabdan başga portfel, ýazyw etwaplary we ýene-de başga dürli zatlar gerek bolýar. Umumyň alnanda ähli çykdyjylary göz öňünde tutup çağany mektebe taýýarlamak üçin 1700 we 2000 manat aralygynda pul gerek bolýar we bu Türkmenistanyň Merkez Bankynyň kursy boýunça ortaça 500 Amerikan dollarından köprak bolýar. Enataların söylerine göre köpçülükte yeterlik pul olman son, olar ardan harit saylamağa mecbur olyarlar. Şol bıraktın özünde de en ardan zatları saylandı da bir çağanın oku esvapları için adından 1000 manat yani 285 dolar çemesi pul gerek olyar. Ama kabir maşgalalar hatta en ardan haritleri hem satın alıp bilmeyarlar. Girdecesi az olan enatalar pethili tada zatlara pul harçlamadlığı makul bilyarlar.
İki gedek yuglandan son şeyle eşikler daşkı görünüşünü yitiriyar ve küçelip galiyar. Yönü olara da pulu diyar ve biz hemişe tədə eşik satın alıp bilmeyyariz.
Dip Türkmen avatlı mektep okuçularının ecat aydar. Käbir enatalar üçin çağalaryny mektebe taýýarlamak ören agyr mesele öwrülýär. Ýurtdaky agyr işsizlik ýylatyň durmuş derejesiniň peselmegi we bahalaryň ýygdyrly ýokurlanmagy derarly. Käbir maşgalalar çağalaryny zerur zatlar bilen üpçin etmek üçin gerek mukdarda pul ýygnap bilmeýärler. Käbir maşgalalarda bir näçe mektep okuwçysy bar. Bu ýagdaýda kimdir biri öň ulanylyşda bolan zatlary satyn alýar ýa-da geçen ýyldan galan zatlary tiýmarlap gaýtadan ulanmagy çalyşýar. Käbirler bolsa köne giýimleri daşlarından ya da tanışlarından toryar. Käbir maşgalalarda çağalar mektebe öz başdak taýynlyk görmäge mejbur bolýarlar. Çağalaryň bir bölegi din jalyş mövsümünde işleýär. Käbirler bolsa zerur zatlaryny satyn almak üçin hatda dilekçiligi baş goşýar. Türkmen häkimetleri we ýurdun döwlet gözekçiligindäki habar beriş serişdeleri ýurtdaky sosial-ykdysady problemalary we ýylatyň kynçylyklaryny agdamýar. Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundulary. Biziň täze goşundularymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Soňky günlerde Aşgabatda plasmassa gaplary toplaýan çağalaryň sanynyň gözögörtele köpelendigini synlasa bolýar. Bu ýagda ýurtda täze okuw ýylynyň başlanmagyna 2 hepdeden hem az wagt galan we gaýtadan işlenip bilinýän plasmassa serişdeleriň bahasynyň ýokurlanan döwrüne gabat geldi.
Türkmenistan'a gariplik barha 7 duýulýar. 6-7 ýaşly çağlar boş plastik gaplaryň gözlegine gije günnüz köçelerde aýlanýarlar. Olar esasan hapa dyňlaýan zewil çelekleriniň içinden we onuň goloýunyň plastik gaplary ýygnaýarlar.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji awgustda paýtagtdan maglumat berdi. Çağalary döner taýýarlaýan nokotlaryň, restoranlaryň, kafelaryň we garwan şanalaryň goloýunda hem köp görse bolýar. Sebäbi bu ýerlerden azyk satyn alan raýatlar onuň ýany bilen plastmassa gaplardaky suw ýa-da beýleki şireli suwlary hem alýarlar. Raýatlar ýa-da garwan şany işgärleri boşan plastik gaplary goloýdaky zewil çeleklerine oklaýarlar. Çağalar hem olary ýygnaýarlar. Çağalar toý mekanlarynyň goloýunda hem köp aýlanýarlar. Sebäbi dawaradan soň toý mekanlarynyň işgärleri plastik gaplary zewil çeleklerine oklaýarlar diýip habarçy bellede. Howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradus çenli gyzýan şu günlerde akşamara salkınlama üçin seýilgählere barýan paýtagtlaryň artmagynyň fonunda plastik gaplary ýygnaýan çağalary bu ýerlerde hem köp görse bolýar.
Ýaşajylar salkınlama üçin ýanlary bilen plastik gaplardaky suwlary, şireli suwlary eltýärler we olaryň boşan gaplaryny zibil çeleklerine oklaýarlar. Çağalar bu çeleklerdäki gaplary ýygnaýarlar. Käte olaryň özleri seýilgählerdäki ýaşajylardan boşan gaplary soraýarlar. Käbir ýaşajylaryň olara rehimi gelip olara pul hem berýärler.
Dip aşşabatly bir ýaşajy şaýat bolan ýagdaýlaryny habarçymyza gurrun berdi. Çağalaryň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä olar pul gazanmak üçin sanda oku esvaplarını satın almak üçün plastik serişteleri yığınayarlara. Olur bulları plastik serişteleri satın alayan hususu nokotları tavşırıyarlara. Olur biz bilen nağıt hasaplaşıyarlar. Bu nokotları köplenç hoğlu caylarında yerleşiyar. Plastik serişteleri satın alayan resmi nokot yok deyip çağaların biri aittaya. Geçen ayın ortalarından meri Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde kabarçılarımız yurtta devam eden yit ıktisandı kinçilikların arasında inataların köpüsünde çağalarını mektebe tayyarlar. Yarlamak üçün maddi serişdelerin yokduğunu havar verip geliyerlere. Çağların özleri zerur oku esvaplarını satın almak üçün qazanç etmege, dürlü işlerde işlemege, plastik qapları yığnamağa ya da dilekçilik etmege mecbur bolyarlara. Şu ayın başında Aşşabatdaki ve Türkmenbaşıdaki habarçılarımız oku yılının qol oylamağı bilen dilekçilik ediyen çağların sahanının hasta köpölündüğünü havar veripdilere. Paytaqtaki habarçılarımız plastik qapları yığnayan çağların köpölmögünü tədi oku yılının qol oylamagy bilen bir hatarda gaýtadan işlenip bilinýän plastmassa serişdeleriniň bahasynyň ýokurlanmagynyň hem sebäp bolandygyny aýdýarlar.
Mundan 1 kilo dolu plastmassa serişdelerinin 1 kilogramy 5-7 manatdan satylýardy. Soňra onuň bahasy 20-50 teňge çenli aşaklady. Şol döwür köçelerde plastmassa gaplaryň üýüşmelenleri hem köpüýişýärdi. Sebäbi olaryň bahasy aşy arzany. Häzir onuň bahasy ýene 1 manada ýokurlany.
Dip paýtagtaky başga bir habarçymyz aýtdy. Çağalar plastik gaplary ýygnamagyň ödeýen aňsat däldigini, dürli pätgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny hem aýdýarlar. Jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri olary özlerine bäsi hasaplap, çağalary zewil çeleklerinin goloýundan gowýarlar. Sebäbi jemaat işgärleriniň özleri plastik gaplary ýygnap, ýürite nokotlara satýarlar. Galwerse-de çağalar ýygnan plastik gaplary bilen birlikde jemgyýetçilik transport serişdelerini hem münüp bilmeýärler. Sürücüler plastik serişdelerinin dürlü yerlerden şolsanda jemgyýetçilik hanjathanalarynyň hassahanalaryň goloýundan hem ýygnalýandygyny bellep, olaryň dürlü keselçilikleri ýaýradyp biljekdigini aýdýarlar. Ençeme kilometr ýoly piýada geçip ýygnan plastik serişdelerimizi tawşyrjak yerlerimize alyp gitmeli bolýarys diýip paýtagtly çağa aýtdy. Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar we giň ýaýran işsizlik. Munyň bilen bir wagtda haritlaryň we hyzmatlaryň iýlik derli gymmatlanýar. Yurtta el seriyen, zivil döriyen, oğurluk ya da talınçılık ediyen rayetlerin şolsanda çağaların köpölmöğüne getirdi. Hakimetler çağaları kalbımdın buysancı, öylörümüzün yaraşığı, ömrümüzün doğamı tıdır deyip hasetlendirip, oların bağıtıyar zamanı da yaşayandığını yıl-yıldan tekrarlayarlar. Yönü olar ıktisandı kıyınçılıkları ve onun çağaları yetiriyen tesirlerini boyun alman geliyerler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyar Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mara vilayatynyň ýoletin etrawynyň Momataý geňeşigine köp sanly hojalyklaryň howly jaýlaryny sary garynja batýar. Yerli ýaşaýjylar garynja howpuna garşy öýlerini çäresiz häkimetlerden edýän ýardym haýyşlaryny bolsa jogapsyz galýanyny aýdýarlar.
Öten akşam çağlar bilen howly jaýymyzdaky otaglaryň birine agşamlyk edinip oturýarkak Birdenke ağaç polumuz dövülüp aşağı çöktü. Menin porlu ağacım kalın, dövülmeli ağaç değil. Ne edip beyle olanlığını düşünme için yer demeyine düşüp bağırlap gördüm, polumun aşağı gülü palçık gülen su olupdur. Men sonuna sarı karıncaların öyüme girip ağaçlarımı iyiyenliklerini düşünüp kaldım.
Diýip bir oba ýaşaýjy aýdýar. Momataý geňeşiginiň ýaşaýjylary sary garynjalaryň obanyň çägine 3-4 ýyl mundan ozal peýda bolup başlanyny aýdýarlar.
Sary garynjalar jaýyna girse 2 ýylyň içinde jaýyny ýumuryar.
Diýip öten aşam poly çökün oba ýaşaýjy sözüniň üstüne getirdi. Ol wakanyň ideýany çağalary bilen daş çykyp traktor ýanygyzyny getirýär. Bu ýaşaýjy çaýynyň agaç pollaryny dizel ýanygyzy bilen ýuwup başlaýar. Yerli ýaşaýjylar dizel ýanygyzynyň sary garynjadan goraýanyny onuň ýanyklaryna aýdýarlar.
Häzir jaýda ýatyp durýarlar. Güýçli ýanygyzy ýeti bar. Çala kukurt çaksaň öýüme ot düşýär.
Diýip oba ýaşaýjy aýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan yerli ýaşaýjylar sary reňkli garynjalara termit atlandyrýarlar we olaryň jaýlardaky agaç gapylary we penjireleri iýýänliklerini aýdýarlar. Mör möjekler maşgalatyna degişli termitleriň ýüzlerçe görnüşi bolup bilmeýi barlyklary görä Merkez Aziýada Hazar deňziniň gündogor tarapyndaky sebitlerde termitiň Türkestanyň kus görnüşiniň giň ýaýranlygy anyklandy. Hünermenler hususan Aral deňziniň gurumagy bilen çöl tokoýlarynyň çolaryp gyrmysa gaşlaryň azalan Munun wosa sebitlerde termitlerin 4 görnüşünün 3-sünün, hususan Türkistan termitinin örüngümeğine getirenin aydiyarlar. Termitlerin bu görnüşü kurokçulukta giyinlen yayrayar. Kuran ağaçlar termitler için ayrılmaz adı kasaplanyar. Huvanın maylamağı bilen bağlı global aladaların arasına sonku bir neçil veri. Merkez Aziya sebitine eş olsana Türkmenistan'a kurokçuluk aralaşyar. Yolutun etrafının Momataý geňeşiginiň beylik bir yaşayıcısı 5 otoğlu hovlucayının şifirlerinin yağını yapırgışlarının yıkılanını, şifirleri saklayan Yan tahta direklerin sarı garıncılar tarafından iyilip zayılanan onu gurrun veriyer. Şiride kevr yaşayıcılar sarı garıncıların çiğ kirpişten sanan cayların divarlarını mesken tutyanlıklarına ediyarlar. Biz hiç ili çıkarga tapıp bilemzok, yüz tutmadık yerimiz masaya sorumadık adamımız kalmadı. Hiç kim sarı garıncılardan ne edip kutulup bolyan onu aydıp bilmeyer deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Türkmenistan'ın dülü sevdiklerini en çemir ayetler helişine ziyanlı mörmöcüklerin, şozana çekirtgelerin yayramağı, galiberse de gemricilerin, sıçanların ve halakaların köpülmeği, hem de bu canlı candarların hususan obu yerlerine ekerançılığa ziyan yetirmeyi bilen bağlı aladalarını beyan edip geliyerler. Yerli yaşayıcılar mörmöcüklere ve gemricilere garşy döwlet arasyçylyk we keselleriň ýaýramyna garşy göreşmek gurulunyň zerur ýardymlary bilen üçin etmeýändigini aýdyp şikaýet edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary ozalky ýyllarda hem sary garynjylaryň ýurdun günnogor we günorta günnogor sebitlerine hojalyk jaýlary we mekteplere ziýan ýetirmegi barada habar berdiler. 2020 ýylyň oktýabrynda Lewapula aýtynyň dargynaty halkawat we gadojak sebitlerinin adynan 4 şäherçetine termitler peýda boldy. Sebit ýaşaýjylary uly ziýan çekdi. Hazırdol 2011-nji ýylyň fevralyna Halaç etrawyna umumy bilen berýän bir orta mekdebiň gapylarynyň we penjireleriniň sary garynjylar tarapyndan gemirilip zaýlananlygy mälim boldy. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri Sewitdäk sary garynja çalyşlary barada habar bermeýär. Halaç radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolýan Sewit ýaşaýjylarynyň ençemesi Marwulaýtynyň diňe bir ýol ötüni etrawyna däl isem başga da köp sanly etraplaryny ilatyň termit çalyşlarynyň ejir çekýänliklerini aýdýarlar. Sanitariýa gullugy hiç ýeri peýdany maslahat bermeýär. Termitleri ne edip yok etmeldigi belli değil deyip bir yerli yaşayacaklar. Adatlyk radiosy marsetine sarı garynjylaryň ýaýramagy barada habarlar boýunça vilayet häkimliginden tesbir alyp bilmedi.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaki goşundulary. Biziň täze goşundularymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistan'da da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistan'daki we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men yoğuşan anına uruan. Ukrayna güýçleri günörtü günnogor frontda üstünlük kazanıp, bir näçe hepde bäri dowam edýän we Kiýewiň günwatarly gollugçylarynyň käwirini alada goýan garşylyklı hüjüm wagtynda kiçik bir owany Rus goşunlarynyň azat edenliklerini aýtdylar. Donetsk sewtiniň 40 gujagyndaky Rozoyna owasynyň ele geçirilmegi Kiýewiň 27-nji ýyldan bäri ýerine alan ilkinji oturumly ýer bolup, bu ýeňiş Ukrain goşunlarynyň Rus güýçleriniň goranç berkitmelerini bögüsmekde çekýän kynçylyklarynyň kiçik ýerim däldigini isarat edýär. Rus harbi serkerdesinin ve harbi blogçuların aydiyan zatları Rus güyüşlerinin bu etraptan 16. Ağustos'ta çıkarlanlığını tasdikleyen yalı görünse de Ukrayna resmilerinin aydanlarını karasız yağdayda tasdiklap olmayar. Ukrayna'nın Günnogor serkerdeliğinin metduat vekili Polkovnik Serhi Çerevati, Ukrayna goşununun Rozoyna'nın Rozoyna obasının demirgazygyna Liman ve Kupyansk töwereginde güýçli goranç gurunlugyny aýtdy we Rus goşunlarynyň güýçlerini gaýtadan jemlemäge mejbur bolanlygyny öňe sürdi. NATO tarapyndan täälim berilen we enjamlaşdyrylan brigadalar bilen güýçlendirilen Kiýew iýun aýynda 1000 kilometre bolan front liniýasynyň ornundaky 3 ýa-da 4 ýere hüjüm edip Rus güýçlerine garşy köpden bäri garaşylýan garşylykly hüjümine başlady. Emma bir hücum sinansıgı Rusya'nın ören giyin minalının yerleri ve bir korunç berkitmeler sebepli köplörün karasısından has hayal oldu. Ukrayna'nın günvatarlı taraftarları Ukrayna güyüşlerinin 2022 yılın fevral ayındaki çoluştan sonki ilkinci heptelerde Kiyev'i korumakta ya da 2022 yılın ayağında Kharkov'da ve Kherson'a kazanan üstünlüklerini kaytalap, Rus goşunlaryna garşy has salt gaýtawul bermeklerine umyt baglapdylar. Emma bir beýle bolmady we düýüpli söwüş üstünlükleri bolmasa Ukraina Birleşen Ştatlaryň ýa-da beýleki günwatar ýaranlarynyň Russiýa bilen parahatçylyk gepleşiklerini açmak wagtynda güýçlenýän basyşlary bilen ýüzbe-ýüz hem bolup biler. Russiýa Ukrainanyň 5-den 1 bölegini goly ýerine sol taýyny Krymy, Luhansk sewtiniň köp bölegini, Donetsk, Zaporijje we Kherson sewtleriniň uly bölekleriniň gödökçülük edýär. Prezident Volodymyr Zelenski 16-njy awgustda harby serkerdeler bilen bolan duguşçuwyny Ukrainanyň bu konfliktde iki tarap üçin hem möhüm bolan howa dronlarynyň önümçüligini güýçlendirýändigini aýtdy. Şeýle de ol Kiýewiň günwatar gollugçularynyň bu enjamlar bilen üpjün etmek tagallalaryny güýçlendirmeliligini aýtdy. Pilotsuz uçurlar front liniyalarındaki gözler ve korov olup duruyor. Pilotsuz uçurlar kepillik, dronlar ulunlun yağdayınına adamlar öz canlarını tövokkörlüğe salmalı bulmayar deyip prezident aytti. Her sövüş brigadasında sövüşçüler ilki bilen pilotsuz uçurlar, elektron sövüş enzamlar ve haruhova korov vardı sonra veriyar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Şu aralıkta Rusya'nın Korunmak Ministerliğinin 17. Ağustos'ta veren havarına göre Rus güyüşleri Donetsk'in koloyunu Ukrayna'nın 4 tane Stryker soğutlu avtologunu veyran etti. Orsiyet Birleşen Ştaatların Ukrayna veriyen uloglarını zarur onluğunu ilkinci gedek öne sürdü.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.